Dux domus Israel, qui mohis in inefamerubi, apparuisti, et ei in sina legem pedisti, meni ad redimendum in gratio extento. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari me. Qui hac respecit humilitate mancile suae, et genim ex hoc beatam medicent omne generationes, qui hac feci mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in dimentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersi superos mente cordis sui. Ne posuit potentes de sede, et exaltavit humi. Esurientes in plebit bonis, et divites divisit in manis. Suscepit Israel puerum solum, recordatus misericordiae suae. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Dux domus Israel, qui mohis in inefamer ubi, apparuisti, et ei in sina legem pedisti, meni ad redimendum.